jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së enjte 8 janar 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti i Shqipërisë Vamir Topi tha se incidentet e fundit në Mitrovicë janë vepre ultranacionalistëve serb. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon dënoi ushtrinë izraelite për sulmet kundër konvojit me ndihmë dhe vrasjen e dy punëtorëve të Kombeve të Bashkuara. Së paku 3 raketa janë hedhur nga Libani në Izrael. Ofensiva e Izraelit kundër Hamasit në rripin e Gazës vazhdoi edhe sot në ditën e 13 me radhë. Barack Obama tha se Shtetet e Bashkuara mund të mbesin në recesion për vite nëse tash nuk ndërmerret aksioni shpejt. Vladimir Putin i tha se Rusia nuk duhet të fajsohet për krizën e gazit. Ministria e Energjisë dhe Minierave e Kosovës thot se faqja e tyre në internet është sulmuar nga hakerët serb. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Presidenti i Shqipërisë Bamir Topi tha sot në Prishtinë se Ballkani Perëndimor duhet përfundimisht të shkëputet nga nacionalizmi dhe të orientohet drejt integrimeve euroatlantike. Ai këto komente i bëri gjatë vizitës së tij të parë në Kosovën e Pavarur, me rast u takua me zyrtarët më të lartë vendas, me lider të partive politike dhe me përfaqësues të pakicave. Në këtë kuadër ai u takua edhe me përfaqësues të një partie serbe, e cila është e përfshirë në institucionet e Kosovës. Presidenti Bamir Topi tha se incidentet e fundit në Mitrovicë janë vepër e ultranacionalistëve serb. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Gjatë vizitës së tij dyditshme në Kosovë, presidenti Topi është pritur fillimisht nga presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu, kryeministri Hashim Thaçi, si dhe ka mbajtur një fjalim para parlamentit dhe ka takuar udhëheqës të partive politike. Presidenti shqiptar tha se ndiej i kënaqur që agjendën e këtij viti po e niste me vizitën e tij në Kosovën e Pavarur. Ky është një vit i mbar, siç ishte fillimi i vitit të kaluar, kur vizitova Kosovën vetëm pak ditë para shpalljes së pavarësisë, ka thënë presidenti Topi. Ndërkaq, duke u referuar incidenteve të fundit në Mitrovicë, presidenti Topi tha se veprimet të tilla nxiten nga ultranacionalistët nga Serbia. Topi tha se Serbia duhet të interesohet për minoritetin e vet në Kosovë, por njëkohësisht edhe të nxisë serbët që të shfrytëzojnë të drejtat kushtetuese që u ofron atyre Republika e Kosovës. Ndërkaq, kërkojnë nga Serbia që standardet e njëjta për minoritetet që i kërkon në Kosovë të respektojë edhe për shqiptarët në Luginën e Preshevës.
Do të kishim dëshirë të madhe që ofrojmë integrimi të mbështetej sidomos nga Serbia, e cila në fakt duhet të interesohet për minoritetin serb në Kosovë, duke bashkëpunuar me institucionet e ligjshme të këtij shteti sovran dhe të pavarur, edhe për t'i nxitur ata të gëzojnë të drejtat politike, ekonomike e sociale që u garanton kushtetuta e Kosovës. Respektimi dhe garantimi i të drejtave të njerëzit dhe minoriteteve është parim universal. Ai duhet të jetë një lloj i zbatuar, sa në Shqipëri, aq edhe në Kosovë apo në Serbi, si në qendër Shqipërisë, aq edhe në veri të Kosovës apo në Luginën e Preshevës.
Presidenti Topi tha se pavarësia Kosovës ishte një zgjidhje e drejtë për këtë vend me një popull të shtypur gjatë tërë historisë. Ishte zgjidhje çështjes së fundit të pasgjidhur në Ballkan, por që u arrit në bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Alatët, ka thënë presidenti shqiptar. Topi rikujtoi para parlamentit të Kosovës një intervistë që presidenti Bill Clinton kishte dhënë për Radion Evropa e Lirë në nëntorin e vitit 2005, ku ai kishte shprehur qartë mbështetjen amerikane për pavarësinë e Kosovës.
Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Bill Clinton në 12 nëntor 2005-s, duke dhënë një intervist për radion Europa Lirë, shprehë: ne duhet të gjejmë rrugën për të jetuar të gjithë së bashku, për të punuar së bashku dhe të ecim përpara së bashku. Natyrisht, ai pyetej për situatën në Kosovë.
Presidenti i Shqipërisë tha se ky rajon ka një perspektivë të qartë evropiane dhe se Kosova dhe Shqipëria do të jenë shembuj të bashkëpunimit drejt integrimeve euroatlantike. Ai tha se Tirana do të mbështesë praninë e vazhdueshme të Kosovës në të gjitha tryezat rajonale, që edhe zëri i shtetit të Kosovës të dëgjohet dhe respektohet aty ku diskutohet për të ardhmen e Ballkanit. Njëherësh Topi tha se Tirana do të angazhohet dhe lobojë në vazhdimsi për njohjet e reja të Kosovës, duke vënë theksin në vendet e botës islame dhe shtetet e Amerikës Latine.
Do ketë vetëm njohje të reja, do ketë aderime të Republikës së Kosovës, të institucionet e saj, në organizma ndërkombëtar, në tavolina rajonale. Kosova është një realitet i ri, gjeopolitik në rajon, i domosdoshëm, qof nga pikpamja e marrëdhënieve politike, diplomatike, por edhe ekonomike.
Ndërkohë, presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu tha se Kosova dhe Shqipëria do të nënshkruajnë një marrëveshje për lehtësimin e lirisë së qarkullimit të njerëzve dhe mallrave, duke potencuar se një marrëveshje e tillë do të iniciohet edhe me vende tjera të rajonit për të marrë shembull Evropën e Bashkuar, ku njerëzit lëvizin lirshëm.
Unë kam dhënë një ide dhe e kemi biseduar edhe me presidentin, një mini Schengen i Evropës Qeverisë. Jetë një shembull i mirë ku qytetarët, sikur që lëvizin lirshëm verës. Ju e dini se nuk ka procedura pasportash, as për vizituar Hulqinën, Sarandën, Vlorën, dhe ajo realizohet pa pengesa, dhe është fluksi më i madh i qytetarëve, pse mos bëhet edhe në pjesën tjetër të vitit.
Ndërkaq kryeministri Hashim Thaçi tha se politikat e qeverisë së Kosovës dhe asaj të Shqipërisë janë pro-perëndimore dhe pro-evropiane, andaj Thaçi tha se Kosova nuk pajtohet që të ketë ndarje territorishe popullsh, duke bërë të qartë se Prishtina nuk do të pajtohet me ndarjen e Mitrovicës.
Zgjidhje për Mitrovicën është integrimi. Nuk do të lejohet ndarjet etnike, qoftë kuptimin qytetar apo territorial.
Presidenti Bamir Topi takoi edhe liderët e partive opozitare përveç kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Sipas një sqarimi, mosmbajtja e takimit ndërlidhet me një paqartësi protokolli rreth vendit të mbajtjes së takimit. Në këtë agjendë të ngjeshur, Topi takoi edhe përfaqësuesit e partive nga radhët e minoriteteve që përfaqësohen në kuvent. Një takim i tillë u realizua edhe me kryetarin e Partisë Liberale Slobodan Petrović, partia të cilit përfaqësohet në parlamentin dhe qeverinë e Kosovës. Petrović tha se është mirë për rajonin që ka një lider si presidenti Topi, duke pas parasysh edhe rolin që ka Shqipëria për paqen dhe stabilitetin në rajon.
Po Slobani Jakobit faktor za stabilnost Kosovë, sajim timi Jakobit faktor za stabilnost unë të srpske zajednice.
Shqipëria posaçërisht është një faktor stabiliteti në Kosovë, çka nënkupton se është faktor stabiliteti edhe brenda komunitetit serb, që reflektohet në ekzistencën dhe jetën e këtij komuniteti në Kosovë, tha Petrović. Ai tha po ashtu se ka njoftuar presidentin shqiptar për qëllimet e partisë së tij për bashkëjetesë në Kosovë mes komuniteteve. Nesër presidenti Bamir Topi pritet që të shpallet qytetar nderi Ferizajt dhe para largimit për në Tiranë ai do të mbajë edhe një konferencë për media. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. New York. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka dënuar ushtrinë izraelite për hapjen e zjarrit kundër një konvoj me ndihmë dhe vrasjen e dy punëtorëve të OKB-s në rripin e Gazës. Pas së sulmeve, Agjencia e OKB-s për refugjatët palestinez i suspendoi operacionet në rripin e Gazës për shkak të rrezikut nga forcat izraelite. Raportohet se incidenti ndodhi në veri të Gazës, gjatë asaj që mendohet se ishte pauzë në operacionet e Izraelit për lejimin e hyrjes së ndihmave. Beirut, Jerusalem. Raportohet se së paku 3 raketa janë hedhur në veri të Izraelit nga Libani. Thuhet se ato nuk kanë shkaktuar viktima në njerëz. Ende nuk ka informacione se kush i ka shkrepur këto raketa, ndërsa deri tash askush nuk e ka marrë përgjegjësinë. Nëpërmjet të një kumtese, qeveria libaneze i ka kritikuar këto sulme me raketa, ndërsa komandanti i paqëruajtësve të Kombeve të Bashkuara në këtë vend ka bërë thirrje për përmbajtje maksimale në të dy shtetet. Rripi i Gazës. Sot ushtria izraelite ndërmori sulme ajrore në gjithë rripin e Gazës, që kontrollohet nga Hamasi, duke marrë në shënjesër tunelet për kontrabandimin e armëve në kufirin Rripi i Gazës, Egjipti. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e Izraelit të Hamasit dhe të autoritetit palestinez pritet që të zhvillojnë takime me zyrtarët e Egjiptit lidhur me propozimin për armbushim të ofensivës izraelite. Nga ky konflikt deri tash janë vrarë më se 750 palestinez, janë vrarë 11 izraelit. Washington. Presidenti i zgjedhur amerikan Barack Obama sot ka tërhequr vërejtjen se Shtetet e Bashkuara mund të mbesin në recesion për vite nëse tash nuk ndërmerret ndonjë aksion i shpejtë.
I don't believe it's too late to change course.
Nuk besoj se është shumë vonë për ta ndryshuar kursin, por nëse ne nuk ndërmarrim aksion dramatik sa më shpejt që të jetë mundur, kjo do të ndodhë. Nëse nuk bëhet asgjë, recesioni mund të zgjasë me vite dhe papunësia mund të arrijë numra dyshifror, tha Barack Obama. Ai tha se kriza nuk ka ndodhur vetvetiu dhe se nuk mund të kapërcehet vetëm duke pritur ardhjen e ditës më të mirë. Sipas tij, kjo krizë ka ndodhur për shkak të një periudhe të papërgjegjësisë së thellë që shkon prej bordeve të korporatave e deri te autoritetet në Washington. Moskë, Bruksel. Kryeministri i Rusisë Vladimir Putin tha sot se Rusia do t'i shesë Ukrainës gaz me çmim të plotë të tregut dhe do të pajtohet që të paguajë çmim më të lartë për shfrytëzimin e gazjellësit të Ukrainës. Me tutje, duke folur para gazetarëve në rezidencën e tij jashtë Moskës, ai kërkoi nga Bashkimi Evropian që shpejt t'i dërgojë monitoruesit në Ukrainë për ta mbikëqyrë dërgimin e gazit për Evropë. Zoti Putin këmbënguli se Rusia nuk do të fajsohet për krizën e gazit dhe ka akuzuar mediat perëndimore se po ja mbajnë anën Ukrainës. Një herësh në Bruxelles, komisionari për energji i BE-s Andris Piebalgs tha se Rusia ka refuzuar të pajtohet për vazhdimin e furnizimit me gaz pasi dëshiron që në Ukrainë të dërgohen monitoruesit rus. Zoti Piebalgs tha se pas një varg takimesh të ndërmjetësuara nga BE-a, është se është jashtë mandatit të BE-s të pajtohet për vëzhguesit rus në Ukrainë. Kabul. Presidenti i Afganistanit Hamid Karzai ka dënuar operacionin ushtarak të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, nga i cili sipas zyrtarëve afgan u vran 17 civil, përfshir gra dhe fëmijë. Ushtria amerikane tha se 32 militant, përfshir një femër të armatosur, janë vrarë dje në operacionin në provincën Laghman, në lindje të Afganistanit. Ushtria ka thënë se nuk ka njohuri për ndonjë civil të vrarë. Prag. Moti të tetë i ftoft në shumë vende të Evropës ka shkaktuar edhe vdekjen e 6 personave. Në Gjermani një femër e pastreh ka vdekur nga të ftohtit në vendin Trier, afër kufirit me Luksemburgun. Në Poloni, gjatë dy ditëve të fundit, nga të ftohtit kanë vdekur së paku 5 vetë. Në Kosovë, të ftohtit dhe bora e madhe kanë shkaktuar probleme në trafik. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave të tjera nga Prishtina. Ditët e fundit janë shënuar ndërhyrje të hakerave që besohet se janë serb në faqet e internetit të Ministrisë së Energjisë dhe Minjerave dhe Entit të Statistikave të Kosovës. Në këtë aspekt të shtrohet pyetja se sa janë të sigurta faqet e internetit dhe çfarë metodash përdorin hakerët. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Faqja e internetit e Ministrisë së Energjisë dhe Minjerave sot nuk ka qenë funksionale një ditë pasi që haker, të cilët besohet se janë serb, kanë thyer atë duke shkruar parola serbe si Kosova është serbi, uri me kërshëndellat e përshëndetje nga Akademia Ushtarake. Po ashtu në web faqe që paraqitur një flamur dhe stem serbe. Zëvendës Ministri Bleri Breqa shpjegon.
Një më informu për mesimilit dje që faqja e nështëllimu nga hakerët serbë, së të ashtë të qotër serbë, nëse ende nuk është identifiku. Them kjo është një loj e vazhdushme, me qëllim është të them loj e vazhdushme mes grupeve ndryshme të inxhinierve të teknologjisë informacionit serbë dhe shqiptarë dhe vendeve tjera. Dhe si tilë të faqja jonë është jashtë punës, dhe kjo është përgjithësi e Departamentit Teknologjisë Informacionit në kuadrat e Ministrisë së Shërbimeve Publike dhe ata janë duke bërë çmos që kjo faqe sa më shpejt kthehet në punë apo kthehet online.
Fati në njëjtë sikurse faqja e internetit e Ministrisë pati dy ditë më parë ajo e Entit të Statistikave të Kosovës, në të cilën u futën mbishkrime të njëjta serbe. Ardal Celina, njohës si fushës së teknologjisë informative, shpjegon se ekzistojnë dy lloje të asaj që në gjuhën informative quhet hakerim.
Njëna është në mënyrë fizike, që në realisht ta hakerat e sulmojnë serverin edhe marrin qasje fizike në server edhe domethënë marrin kontroll plot mbi serverin ku është i hostum vefaqja. Edhe në atë rast mundën me bëjë gjithçka prej fshimjes komplet vefaqës deri te ndryshimi të dhënave. Kjo është mënyra pak më e rrallë se është edhe pak më e vështirë. Mënyra e dytë është hakimi i aplikacionit, në fakt hakimi i sistemit për menaxhim të përmbajtjes vefaqës. Është gjithmonë ekziston një administrator i cili mërmban vefaqen përmes çati interfejsit. Gjithmonë ekzistojnë mjete edhe të gatshme të cilët mund është me gjetë në internet, me download edhe me shkarkua dhe me mujtë me përdor për me thy pasvordat.
Blerim Regja është skeptik se do gjendën personat përgjegjës për thyerjen e vefaqes së ministrisë e me këtë zot të ketë sukses në ndjekjen ligjore të tyre.
Ligjet ndërkombëtare sanksionojnë çastën e pa autorizuar dokumente, mirëpo a do gjendet adresa atyra, janë shumë skeptik.
Sipas policisë së Kosovës, rastet e fundit nuk janë të parat kur hakerët ndërhyjnë në sistemet kompjuterike. Zëdhënësi Veton Elshani thotë se ka pasur raste kur edhe janë arrestuar persona të caktuar për shkak të këtyre ndërhyrjeve. Në të shumtën e rasteve, hakerët kanë shkaktuar edhe dëme materiale.
Për shembull, në vitin 2006 ka pas ndërhyrje në sistemet kompjuterike të një nga bankat këtu, që në fakt nuk është dëmtu banka, mirë po ka pas bëjë me Visa Card dhe Mastercard. Ne ende jemi duke zhvilluar hetimin lidhur me ata. Kishim arrestuar 6 persona të dyshim në lidhje me rastin e fjalë, ndërsa hetimi është shtrirë në 47 shtete të botës.
Por sa mund të pengohen ndërhyrjet e tilla? Ardal Celina thotë se edhe pse asnjë faqe interneti nuk mund të jetë 100% e sigurt, megjithatë ka mënyra që sipas ti rrisin sigurinë në mas të caktuar. Njëra nga to është nëse sistemi një webfaqe ndërtohet vetë dhe nuk ndërtohet mbi bazë të aplikacionit i cili shkarkohet nga interneti.
Për ndërtimin e sistemeve për menaxhim përmbajtjes, shumë të në rasteve përdoren edhe softvera që janë gatshëm, që janë në internet. Është një rrezik për kur i përdorin këto aplikacione, se në fakt është një kod i cili është i hapun, edhe gjithkush ka qasjen ta. Edhe gjithmonë ekzistojnë hakera që e analizojnë qaq mirë atë kod, edhe i gjejnë dobësitë aty kodi, edhe tu e shfrytëzu, domethënë çato dobësitë e softverit gatshëm i cili o marr, mund me depërtu në për webfaqen.
Institucionet e Kosovës sipas Selinës përdorin dy lloj të webfaqeve, edhe ato sistemi të cilave është ndërtuar vetë nga kompani të ndryshme, por edhe ato që janë ndërtuar në bazë të aplikacioneve të marra nga interneti. Përgjegjësinë për thyerjen e faqeve të institucioneve të Kosovës e ka marrë grupi i hakerëve jashtëquajtur Konst. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Jusufi.
Qeveria e Serbisë edhe më tutje po investon në forcimin e strukturave paralele serbe në Kosovë. Sistemi postar i Serbisë funksionon në mjediset ku serbet përbëjnë shumicën dhe përfaqëson lidhjen e tyre me Serbinë, thonë përfaqësuesit e serbëve. Nga ana tjetër, zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se në bashkëpunim me komunitetin ndërkombëtar po punohet në shuarjen graduale të këtyre strukturave. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Drejtori postës për Kosovën, Rangel Nojkić, ka deklaruar se posta e Kosovës është vetmja postë legjitime për komunitetin serb, për faktin se, si thot ai, ajo u ofron të gjitha shërbimet nga pensioni deri tek ndihmat sociale.
Da im se pružaju potrebne i neophodne usluge. Ne radi se tu samo o posti, tu se radi o školstvu, tu se radi o zdravstvu.
Ofron të gjitha shërbimet e nevojshme, nuk bëhet fjalë vetëm për një post, bëhet fjalë për shëndetin, shkollimin, ndihmat sociale, për çdo gjë që është e rëndësishme për serbët dhe banorët e tjerë. Ajo duhet të jetë legjitime dhe legale jo vetëm për serbet, por për të gjithë, ka thënë Nojkić. Pasi që dy nga ministrat serb në qeverinë e Serbisë kanë hapur ndërtesën e rinovuar të postës në Gračanicë në dhjetor të vitit të kaluar, ka reaguar qeveria e Kosovës duke vlerësuar si një hap i cili forcon strukturat serbe e që janë në kundërshtim me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Memli Krasniqi, zëdhënësi i qeverisë së Kosovës, bën të ditur se institucionet vendore dhe ato ndërkombëtare janë duke u angazhuar që në mënyrë graduale të shpërbëjnë struktura të tilla paralele.
Në angazhim i plot, në përkushtim i përbashkët i institucioneve të Republikës së Kosovës, po ashtu edhe i misioneve ndërkombëtare që janë prezente në Kosovë, që të bëtë një punë e përbashkët në njërë që përfaqësues legjitim të serbëve të integrohen në institucionet e vendit, në jetën institucionale të Kosovës dhe që institucionet paralele që kanë funksionuar deri më tash të zhduken.
Zoti Krasniqi konsideron se plani i martë i Atisarit ofron mundësitë mjaftueshme për integrimin e serbëve në të gjitha institucionet.
Ne mendojmë se me implementimin e plot të këtij plani, qytetarët e komunitetit të Pakisë dhe veçanërisht e komunitetit serb dhe përfaqësuesit e tyre politik kanë një hapësirë mjaftueshme për të zhvilluar jetën e tyre mbrana institucioneve të Kosovës dhe mbrana kornizës ligjore në Kosovë.
Misioni i Kombeve të Bashkuara UNMIK-u dhe qeveria e Serbisë para disa vitesh kishin vendosur që institucionet në mjediset serbe, të cilat i përkra Republika e Serbisë e që nuk janë pjesë e sistemit kosovar, të konsiderohen si struktura paralele, shuarjet e cilave kërkohet vazhdimisht. Por, serbët kritikojnë qeverinë e Kosovës për qëndrim kundërshtuese ndaj punës së institucioneve serbe. Drejtori postës serbe në Gračanicë, Rangel Nojkić, thotë:
"To vrlo jasno govori da njihov poziv serba da učestvuju u institucijama njihov."
Kjo tregon qartë se thirrjet e tyre për serbët që të marrin pjesë në institucione, që serbëve t'u ofrohet një jetë normale, nuk janë të sinqerta. Ato janë një mesazh politik, qëndrim i vazhdueshëm i të gjithëve në qeverinë e Kosovës, tha Nojkić. Njohës të zhvillimeve në Kosovë vlerësojnë se aksionet e tilla të ministrave serb në Kosovë forcojnë strukturat paralele, çka është pjesë e strategjisë së Serbisë për realizimin e planit 6 pikësh. Kjo politikë e Beogradit, thonë analistët, qon ka thellime të ndarjes. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministria për Komunitete dhe Kthime e Kosovës ka paraprak 2 milion euro për kthimin e serbëve dhe komuniteteve të tjera të shpërngulura nga Kosova. Fondet për kthim nuk do të mungojnë as nga bashkësia ndërkombëtare. Zyrtarët vendese thonë se këtë vit, përveç ndërtimit të shtëpive, do të punohet edhe në integrimin dhe krijimin e kushteve më të mira ekonomike për të kthyerit. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Zëvendës ministri i kthimit Ismet Hashani pohon se situata e sigurisë dhe lëvizja e lirë në preashtim të Mitrovicës janë në nivelin e duhur. A i pohon se gjatë këti viti, pritë të ketë një fluks më të madhë të këthimit të zhvendosurve nga Kosova.
Sa i përket të procesit të këthimit, për vitin 2009, Ministria për Komunitetet dhe Këthim kemi një bugjet të ndarë, qile edhe i dedikohet procesit të këthimit, diku në rreth 1 milion euro dhe të kemi për këthimin individual, dhe 1 milion dhe të kemi për këthim të organizuar.
Zotri Hashani pohon se kanë mjaft projekte që do t'i realizojnë me komunat, cila do të shkojnë në të mirë të procesit të këthimit dhe integrimit të atyre që janë këtu dhe atyre që do të kthehen. Sipas zëvendësministrit për kthim, gjatë këtij viti do të përfundojë objekti në fshatin Lapnasell, ku pritet të kthehen 60 familje, dhe po ashtu do të ndërtohet një numër i konsiderueshëm i shtëpive në komunën e Klinës, atë i Stogut, në komunën e Fushë-Kosovës, si dhe në komunën e Gjilanit. Ndërkohë, në kthimin dhe integrimin e serbëve në Kosovë, financiarisht ndihmon edhe programi Kombëve të Bashkuara për Zhvillim UNDP dhe Komisioni Evropian. Përfaqësues të programit të Kombëve të Bashkuara thonë se interesimi për kthim është duke vazhduar. Sipas të dhënave, UNDP gjatë vitit 2008 ka ndihmuar kthimin e rreth 90 familjeve të zhvendosura. UNDP konfirmon se gjatë vitit që lan pas janë shpenzuar 4 milion dollar në projekte të cilat kanë qenë të ndërlidhura me procesin e kthimit. Armand Muja nga UNDP thotë se në shumicën e vendeve në Kosovë tani më ekzistojnë mundësitë që serbët të kthehen në shtëpitë e tyre.
Kosova i ka për momentin i ka kushtet bazike për kthim. To e masim bazë për voja që i kanë pas ata që veç më janë kthyer.
Sipas tij, në procesin e kthimit gjatë këtij viti ka financuar qeveria e Kosovës me mbi 700.000 euro, pastaj qeveria çeke me 70.000 euro, qeveria norvegjeze me 6.000 euro, si dhe qeveria britaneze me mbi 600.000 euro. Në anën tjetër, Ministria e Kthimit ka vërejtur një stagnim në kthimin e të zhvendosurve serb pas pavarësisë së Kosovës, por që aktualisht, sipas zëvendësministrit Hashani, e gjithë kjo situatë pasigurisë është e kaluar.
Sidomos tremujori i parë ka pas stagnim, mirë po pas pavarësimit, pas situatës së shpallës pavarësimit, megjithëse është ndoshta kanë pasur njerëz kanë hezituar, ne mendojmë se tani është klima më e favorshme.
Po ashtu edhe përfaqësuesi i UNDP-s thotë se pas pavarësisë ka pasur stagnime. Ai shpjegon:
pritja e popullatës lokale dhe siguria, percepcioni sigurisë përgjithësi janë dy elementë shumë të rëndësishëm në vendimin e kthimit. Ky ka ndiku për një kohë, mirë po ndikimi nuk ka qenë aq i gjatë edhe prapë pas një periudhe të shkurtër do të ka pas interesin për kthim.
Pothuajse 9 vjet pas përfundimit të luftës në Kosovë, kthimi vullnetarit të zhvendosurve brenda dhe jashtë vendit, veçanërisht kthimi i serbëve dhe romëve, vazhdon të konsiderohet si sfida më e madhe në procesin të kthyerve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Për dallim nga vitet e tjera, Teatri Kombëtar i Kosovës në fillim të këtij viti ka rrumbullaksuar planifikimin e realizimit të shfaqjeve premiera, thot Arjan Krasniqi, drejtori i teatrit. Ai thekson se buxheti për prodhimin e shfaqjeve është më i madh se vitin e kaluar. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Ekzistojnë të gjitha parakushtet që Teatri Kombëtar i Kosovës gjatë vitit 2009 të jetë shumë më i suksesshëm sesa në vitet paraprake. Kështu thot Arjan Krasniqi, drejtori i Teatrit Kombëtar të Kosovës, i cili thekson se ky teatr tashmë ka arritur të planifikojë të gjitha premierat dhe shfaqjet për këtë vit, ta ketë buxhetin më të madh për produksion, si dhe ta nxjisë në masë më të madhe trendin e shikueshmërisë së shfaqjeve në teatr.
Vjet ka qenë 120.000 euro për shfaqje, për produksion, për prodhim që quajmë ne. Si vjet kemi një ngritje kualitative të buxhetit. Jo zyrtarisht na është komunikuar nga ana e Ministrisë së Kulturës se buxheti do të jetë diku 220.000 euro për shfaqje. Mendojmë që me këtë buxhet, por edhe me opsione tjera alternative, mendojmë që nga të hyrat vetanake dhe nga donacionet do ta sigurojmë diku 10-20% të kësaj shume totale të buxhetit dhe të realizojmë gjitha premierat që ato kemi para.
Teatri Kombëtar, sipas drejtorit Krasniqi, tashmë ka planifikuar skenimin e 7 shfaqjeve premier në skenën e madhe dhe 4 të tjera në skenën e vogël ose alternative, por ndryshe nga praktikat e deritashme, zoti Krasniqi thot se fillimisht janë siguruar tekstet për shfaqjen, ndërkaq që regjisorët do të zgjidhen në vijim. Sipas tij, tekstet i takojnë dramaturgjisë së njohur botërore dhe kombëtare të zhanreve dhe rrymave të ndryshme teatrore.
Kemi vendosur që ta ndrojmë strategjinë e përcaktimit të repertorit, kësaj radhe shkumë për zgjedhjen e teksteve, edhe jo të regjisorëve. Jo që të sjellë regjisorin një tekst edhe për shkak simpative personale të njëjtë ose tjetrit regjisor pranon ato tekste.
Zoti Krasniqi shton se teksti dhe regjisori për skenimin e premierës së parë të këtij viti tashmë janë për zgjedhur. Sidoqoftë, drejtori i Teatrit Kombëtar të Kosovës, Krasniqi, thotë se faktori më i rëndësishëm për teatrin është tërheqja e shikuesve dhe sipas tij, kjo tashmë është arritur në një mas të dëshirueshme.
Mesatarisht për një shfaqje, qoftë Tartufi, qoftë Shifti Martin, vin 150 deri 180 veta, ndodhë 200 veta. Do thotë teatri është kthyer në trend. Për zotit e matepër, të rit po e njihen veten të privilegjuar nëse arrin të sigurojnë një biletë për premierë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 21:25 minuta e 20 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja londineze Guardian që shkruan lidhur me Evropën. Autori i artikullit me titull Evropa po dështon në dy teste për jetë dhe vdekje është Timothy Garton Ash. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Kestrin Kumnova.
E dobët e ndarë hipokrite dhe nervozuese, kështu cilësohet më së shpeshti në takimet e mbyllura politika evropiane në Pekin dhe në Washington. Ngjarjet e javës së parë të 2009-s tregojnë se kritikët kanë të drejtë, shkruan e përditshmja britanike Guardian. Evropa përballet me dy kriza që kërcënojnë interesat dhe vlerat tona. Lufta në Gaza prek të gjitha parimet për cilat Evropa pretendon se i mbështet. Nga ana tjetër, mosmarrveshjet rreth gazit mes Ukrainës dhe Rusisë kanë lënë shumë qytetarë evropian, veçanërisht të moshuar në Evropën lindore, të përballen të vetmuar me të ftohtin. Por si është përgjigjur Evropa ndaj këtyre dy krizave, shtron pyetjen artikulli. Fatkesish në lindjen e mesme BE-ja është përfasuar nga dy delegacione, një që drejtohet nga Çekia, kryesuesja e radhës e Bashkimit Evropian, dhe tjetri nga Nicolas Sarkozy, presidenti francez, i cili shpreson se të shihet si i pazavendësueshëm. Duke e perifrazuar Luigjin e 14, për Sarkozyn Evropa është ai vet. Më tej Guardian shkruan se në konkurs që bëhet gjende në një periudhë ndrimi pushteti, Evropa ka mundësinë të dëshmojë se çfarë është aftë të bëjë. Por sërish Evropa po dëshmohet e ndarë dhe e dobët. Në këto kushte e shkruan gazetat të vjen ndërmend deklarata e shefit të diplomacisë së Luksemburgut në vitet e 90-ta, në kohën e shpërbërjes së Jugosllavisë, kur tha se ora e Evropës ka ardhur, por duke se qysh atëherë Evropa nuk ka mësuar asgjë. Për hir të së vërtetës, shkruan Guardian, Evropa ka shënuar disa arritje në planin e brendshëm, siç janë zgjerimi historik apo 10 vjetori i euros, monedhës së përbashkët. Pyetja shtrohet pse evropianët nuk janë në gjendje të veprojnë së bashku kur duhet i çasen problemeve që kanë të bëjnë me pjesën tjetër të botës. Evropianët nuk duhet të harrojnë se koha nuk është në favor të tyre me fuqinë e Kinës dhe Indisë në rritje e sipër në planin botror. Por gjendja do të vazhdojë kështu derisa popujt në gjitha vendet e BE-s nuk zgjohen nga xhumi dhe të kërkojnë udhëhecësve të tyre të veprojnë së bashku në interes të secilit dhe të gjithëve. Qytetarët evropian duhet të kuptojnë se përballemi me një betejë të vështirë për të ruajtur botën tonë relativisht të përparuar, të lirë dhe të qytetëruar, jetë e cila është ngritur në 50 vitet e fundit. Derisa evropianët nuk arrin të veprojnë, amerikanët, kinezët dhe rusët janë të justifikuar në qëndrimet e tyre ndaj Evropës, përfundon shkrimi në gazetën britanike Guardian që ka për autor historianin Timothy Garton Ash.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Presidenti i Shqipërisë Bamir Topi tha se incidentet e fundit në Mitrovicë janë vepre ultranacionalistëve serb. Sekretari përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon dënoi ushtrinë izraelite për sulmet kundër konvojit me ndihmë dhe vrasjen e dy punëtorëve të Kombeve të Bashkuara. Së paku 3 raketa janë hedhur nga Libani në Izrael. Ofensiva e Izraelit kundër Hamasit në rripin e Gazës vazhdoi edhe sot në ditën e 13 me radhë. Barack Obama tha se Shtetet e Bashkuara mund të mbesin në recesion për vite nëse tash nuk ndërmerret aksioni shpejt. Kryeministri Vladimir Putin tha se Rusia nuk duhet të fajsohet për krizën e gazit. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.